За весь час я провів у Сан-Франциско лише один вечір. Моє життя крутилося навколо нашої халабуди, сварок Ремі з Ліен і ночей у бараках. Ремі зник у темряві по ще одну коробку. Ми з ним намучились на тій старій стежці Зоро. Ми розклали їжу на весь стіл на кухні Ліен. Вона прокинулась і протерла очі.
«Ти знаєш, що казав президент Трумен?»
Вона була в захваті. Раптом я усвідомив, що в Америці кожен природжений крадій. Я сам цим заразився. Я навіть почав перевіряти, чи двері замкнені на ключ. Інші копи спостерігали за нами з підозрою. Їм щось було видно у нас в очах. Вони інстинктивно знали, що коїться у нас в головах. Роки досвіду навчили їх про таких, як ми з Ремі. Вдень ми з Ремі вийшли в гори, прихопивши пістолет, і намагалися стріляти куріпок. Ремі підкрався на 3 фути від птахів, що куткудакали, і стрільнув по них з 32-го калібра. Він схибив. Його дивовижний сміх покотився через каліфорнійські ліси та через цілу Америку. «Настав час нам з тобою познайомитися з банановим королем!» Була субота. Ми причепурилися і пішли до автобусної зупинки на перехресті. Ми поїхали у Сан-Франциско і прогулювалися вулицями. Реготання Ремі лунало усюди, куди ми тільки йшли. «Ти повинен написати оповідання про бананового короля», – попередив він мене. «І без усяких фокусів, не дури старого маестро і не пиши про щось інше. Банановий король – твоя нажива. Он стоїть, банановий король!» Банановий король був дідом, котрий продавав банани на розі вулиці. Мені було геть плювати на нього, проте Ремі усе штиркав мене під ребра і тяг за комір. Коли писатимеш про бананового короля, пиши про всілякі житейські питання. Я сказав, що мені глибоко байдуже до бананового короля. Поки ти не зрозумієш важливість бананового короля, ти зовсім нічого не знатимеш про життя в цьому світі, сказав Ремі розчулено. У затоці стояла стара і ржава баржа, яку використовували як буйок. Ремі хотів туди попливти, тому одного дня Ліен спакувала обід і ми орендували човен. Ремі захопив інструменти. Ліен роздяглась і лягла під сонцем на крилі місточка. Я нишком за нею спостерігав. Ремі пішов до бойлерної внизу, де лазили щури, та почав бити і стукати по мідному покриттю, якого там насправді не було. Я сидів у напівзруйнованій кают-компанії. Корабель був старезний, добре оснащений. Меблі з дерев'яною різьбою і вбудованими шавками. Це був привид Джека Лондона у Сан-Франциско. Я дрімав на залитому сонцем столі. Щури бігали у коморі. Колись давно тут вечеряв блакитноокий капітан. Я приєднався до Ремі внизу. Він шарпав усе, що стирчало. «Нічого нема! Я думав, тут буде мідь! Я думав, тут буде хоча б якась стара ручка! Цей корабель уже обчистили якісь злодюги!» Судно роками стояло на припоні. Мідь украла рука, якої вже давно нема. Я сказав Ремі: «Я б так хотів колись тут заночувати, коли здіймається туман і все тріщить, і плач сирени чутно з буйків». Ремі був вражений. Його захоплення мною подвоїлось. «Селе, я тобі дам $5, якщо тобі вистачить сміливості це зробити. Ти ж розумієш, що на цій штуці можуть бути привиди старих морських капітанів. Я не лише дам тобі $5, а й спакую тобі обід і дам ковдру та свічки». «Домовились», – відповів я. Ремі побіг до Ліен. Я хотів стрибнути зі щогли і приземлитися прямо на неї, але дотримався своєї обіцянки Ремі. Я відвів від неї погляд. Тим часом я зачастив у Фріско. Я все на світі перепробував, щоб підчепити дівчину. Я навіть провів цілу ніч до світанку з дівчиною на лавці в парку. І все безрезультатно. Вона була блондинка з Міннесоти, а там було ще й багато голубих. Декілька разів я їздив у Сан-Фран з пістолетом, і коли якийсь голубий підходив до мене в туалеті в барі, витягав пістолет і казав: «Ей!